Iubiți ascultători, din cadrul conferinței desfășurate în Arad în perioada 17-22 octombrie 2005, anul Domnului nostru iubit Iisus Hristos, în continuare veți audia expunerea păstorului Viorel Iuga cu tema Bărbații și sexualitatea. Audiție plăcută!
Dragii mei, indiferent despre cine vorbim, și mă refer acum la oameni, la bărbați, eu cred că atunci când te uiți la un bărbat, trebuie să-l privești pe bărbat și ca o ființă sexuală. Sigur, spun și ca o ființă, nu numai ca o ființă sexuală. Și vreau să lămurim următorul aspect. Așa am fost creați, așa apărem în Scriptură, și indiferent cât de mult sau cât de puțin timp va trece peste omenire, omul va rămâne o ființă sexuală. E adevărat, unii fac parte din numărul celor care exagerează aspectul acesta și exagerările sunt și în plus și în minus. Unii își suprimă domeniul acesta, alții vor să-l prezinte mai mult pe ecran decât semenii lor, dar indiferent că omul vorbește mult sau puțin despre aspectul acesta, că recunoaște că are o problemă sau nu recunoaște că are o problemă, toți suntem ființe sexuale. Și vreau să lămurim o chestie de la început și cu bătrânii. Eu încă n-am chiar îmbătrânit, dar am auzit și eu de la bătrâni. Spre exemplu, am auzit de un păstor mai tânăr care s-a dus la un păstor mai în vârstă ca să o iau în domeniul meu și nu în domeniul dumneavoastră și păstorul tânăr s-a dus așa mai timid și a spus: frate, așa mi-e jenă să-ți spun, nu știu, sunt așa mai păcătos, nu știu cum să mă consider. Zice, eu am ceva probleme în domeniul ăsta sexual și am o întrebare, spune-mi dumneata cam la ce vârstă o să scap eu de gândurile astea, de ispitele astea. Bătrânul om pocăit se uită la el și zice: auzi, fratele meu, nu știu, zice, du-te întreabă pe unul mai bătrân ca mine. Nu mai știu câți 60 și câți avea omul. Un sondaj foarte interesant, un sondaj de opinii arăta că foarte, foarte mulți oameni în vârstă sunt consumatori de reviste porno. Nu le mestecă, le vizionează. Deci consumatori în sensul că, nu știu, se uită cu lupa sau... Asta mie îmi spune ceva. Am fost într-o casă și vorbea sora. Și sora vorbea despre cineva nepocăit din casa ei, în vârstă. Eu când sora îmi vorbea, eu am crezut că îmi spune povești pescărești. Până când mi-a zis printre altele, m-am gândit, cât fabulează femeia asta, cât fabulează, cine știe ce imaginație are, la un moment dat zice, să vă mai spun un lucru. Și într-o zi, făcând curățenie în casă, am găsit o șcătulă, o cutie, goală, bineînțeles, și zice, m-am dus și eu la farmacie, am așteptat până a ieșit tot și m-am dus la aia și am zis, Doamne, nu te supăra, pentru ce-i tratamentul ăsta? Femeia, zice, s-a uitat la mine, că era și ea mai în vârstă, un jurat și a spus, Doamne, plină-i lumea de nebuni astăzi. Deci se pare că nu vorbim doar de perioada adolescenței, vorbim de o viață, există o realitate pe care, dacă vrem, o recunoaștem sau nu o recunoaștem. Acum, ce face adevăratul bărbat? Că noi vorbim despre bărbatul autentic, adevăratul bărbat. Eu aș începe spunând că adevăratul bărbat recunoaște realitatea. Unii o să fiți acum tare curioși să vedeți din acrostihul ăsta ce iese. Am luat un cuvânt scurt ca să nu fie o predică în 12 puncte sau un mesaj în 12 puncte, dar vreau să vă spun că adevăratul bărbat recunoaște realitatea. El recunoaște că suntem așa și suntem așa pentru că Dumnezeu ne-a creat. Am o întrebare pentru dumneavoastră. Câți ați fost la congresul bărbaților unde s-a hotărât ca bărbații să fie ființe sexuale? Nici eu n-am fost. Că n-a existat așa ceva. Deci Dumnezeu nu ne-a creat întâi asexuali, apoi să adune vreo mie de bărbați după ce i-a creat și să spune, auzi băieți, voi cum ați vrea să fiți? Ca să știu și eu cum să termin lucrarea în voi. Dumnezeu, cu înțelepciune, cu dragoste, într-un mod absolut sfânt, fără să fie nimic păcătos în Dumnezeu, în gândirea Lui, în planurile Lui, ne-a creat așa. Și adevăratul bărbat este omul care recunoaște, sunt așa pentru că m-a creat Dumnezeu. Și dacă m-a creat Dumnezeu așa, cum trebuie să văd aspectul sexualității? Ca o pedeapsă sau ca un dar dumnezeiesc? Eu cred că este foarte important să privim la noi, să recunoaștem că suntem ființe sexuale, dar să nu ne punem frunze. Și le spun eu tinerilor, mai ales fetelor, la întâlnirea cu tinerii, de ce le-a făcut Dumnezeu haine, că ei când și le-au făcut cam sumar, cam scurtuțe, puține frunze și alea veștejite. Dar știți de unde cred că a venit ideea aceasta? De la diavol, nu de la Dumnezeu. Deci vă rog să rețineți, câtă vreme omul este într-o relație bună cu Dumnezeu, spune că amândoi erau goi și nu le era, nu că erau nerușinați. Nu așa spune. Amândoi erau goi, dar pentru că mintea nu era afectată de păcat și viața lor nu era afectată de păcat, ei nu găseau nimic rușinos în ei înșiși. Așa e nici în celălalt. De asta, dragii mei, când vine cineva și spune, zice, frate, nu ți-e greu să vorbești despre astea? Ba să știți că mi-e greu și sunt timid de felul meu. Unii spun, zice, frate, de la amvon ai spus, mi-a dat așa ceva, nu o să glas că mâine seară vorbesc din fața amvonului. Dar tot din Scriptură. Cineva spune așa, cred că n-ar trebui să fim atât de sfinți și să ne fie rușine să vorbim despre lucruri căruia lui Dumnezeu ne-a fost rușine să le creeze. Dumnezeu ne-a creat așa și pentru că suntem creați așa de Dumnezeu, trebuie să privim la noi cu tot ce avem, inclusiv darul sexualității, ca la un dar dumnezeiesc așezat în viața noastră. Așa trebuie să privim la noi și aș mai avea o rugăminte pentru dumneavoastră. Așa să discutați cu copiii dumneavoastră. Recent m-a rugat o soră dintr-o biserică, a spus, frate Iuga, noi ne rugăm pentru conferința asta. Te rog frumos undeva într-un mesaj, bagă și chestia asta, să vorbească tații cu băieții. Zice, vin copiii și mă întreabă lucruri despre sexualitatea lor. Și eu zic, mă, duceți-vă la tata să vă învețe tata. Tata râde. Zice, duceți să te învețe maică ta. Zice, frate, eu să învăț chestiile astea bărbătești. N-o zic, lasă cu undeva, o pun eu. Știți, dragii mei, noi nu vorbim despre lucruri de genul ăsta. Ferească Domnul un copil să mai întrebe ceva sau să zică ceva. Vedeți, noi tot încercăm să punem perdele, să întoarcem, să sucim. Eu cred că adevăratul bărbat recunoaște realitatea, dar o recunoaște nu cu un simțământ al rușinii. O recunoaște cu un simțământ de mulțumire. Le spun bărbaților, în momentul în care copiii tăi crești, mai ales băieții cresc, și vezi că îi fug ochii așa după fete, ar fi vremea să-i pui mâna după cap și să spui, na băiete, ai ajuns și tu ca mine. Și atunci el face așa niște ochi mari, zice, dar și tu tată, și eu. Și să-i spui, auzi, tu știi că ce se întâmplă în trupul tău este absolut normal? Știi că nu este o rușine, este darul lui Dumnezeu așezat în viața ta? Numai apoi trebuie să continui să-i mai spui ceva și vom vedea în această lecție. Vedeți, noi tot încercăm să punem cenușe, să punem în umbră anumite domenii. Le întreb câteodată așa pe mame, dar când e tot discuție publică, zic, dacă s-ar naște un băiat și ai uita ca mamă și n-ar avea numai 4 degete la mână, ce ai zice? Vai, ferească Domnul, cum adică să aibă numai... Dar dacă n-ar avea o ureche, auleu, tragedie, nu? Să n-aibă o ureche, să n-aibă jumătate de nas, știu eu, să n-aibă un ochi, să n-aibă degete de la picior. Dar zic, dacă s-ar naște băiatul și n-ar avea organe sexuale, păi sigur că e o tragedie, nu și-ar fi o tragedie. Dar vedeți, undeva în sufletul nostru noi știm niște adevăruri, dar pe de altă parte nu ne facem timp să vorbim cu copiii noștri și să spunem copile, faptul că e sănătos și în domeniul acesta este mila și îndurarea lui Dumnezeu. Și ar trebui de fiecare dată când știi să mulțumești Domnului pentru ureche, pentru ochi, pentru mână, să mulțumești pentru toate lucrurile care sunt în trupul tău. Pentru că Dumnezeu a hotărât așa și Dumnezeu le-a hotărât înspre binele nostru. Adevăratul bărbat recunoaște că este o ființă sexuală, recunoaște realitatea și o recunoaște ca o realitate necesară și bună, pentru că Dumnezeu ne-a creat și El a știut de ce este necesară și dacă nu este necesară pentru altceva, este necesară pentru împlinirea poruncii lui Dumnezeu, creșteți înmulțiți-vă, așa-i? Deci să nu-mi spună cineva că înainte de cădere, oamenii se înmulțeau mușcând din același măr. Dumnezeu le-a dat porunca, creșteți înmulțiți-vă. Și eu cred personal că această poruncă a fost dată înainte de cădere, nu este urmarea căderii. Când Dumnezeu vorbește cu femeia după păcătuire, spune printre altele, voi mări suferința și însărcinarea ta. Dumnezeu nu spune voi introduce de acum înainte, ci spune voi mări, nu poți mări dacă nu există ceva. Ce vrea să spună Dumnezeu este înainte de păcătuire. Înainte de păcătuire, dacă femeia ar fi rămas însărcinată și ar fi născut, ar fi fost o anumită durere, dar nu așa de mare. Calvarul n-ar fi fost așa de greu. Și acum întrebarea, dacă femeia din spusele Domnului putea și înainte să rămână gravidă, Domnul nu contestă lucrul acesta, vreți să-mi spuneți că fără relație intimă ar fi putut să rămână gravidă? Vedeți, adevăratul bărbat se uită în Scriptură și vede relația aceasta necesară și bună. Vreau să vă întreb următorul lucru. Ce-i rău în lumea asta că florile au sămânță în ele și se înmulțesc? Nu-i niciun rău, așa-i? Ce-i rău că se înmulțește grâul? După legea lui Dumnezeu. Ce-i rău că se înmulțesc oamenii după legea lui Dumnezeu? Vedeți, atât de interesant pare pentru noi. Ne uităm în lumea creată de Dumnezeu, privim ca normalitate ceea ce se întâmplă în procesul înmulțirii în toată creația, și când e vorba de relația intimă a omului și înmulțirea omului, avem o mare problemă. Eu vreau să vă spun că am crescut, îmi era greu, îmi era oarecum așa jenant, penibil să spun că o femeie e gravidă. Cum să spui tu că o femeie e gravidă? Adevăratul bărbat recunoaște realitatea și vede că realitatea aceasta, adică existența aspectului sexual, este un domeniu important. Acum vreau să fac următoarea precizare. Nu așa de important ca în filme, nu așa de important ca în romanele de dragoste. Vedeți, și aici trebuie să vorbim deschis și să învățăm pe alții. Se uită copiii noștri, se uită uneori oameni căsătoriți, dar aceia sunt mai cu picioarele pe pământ dacă au câțiva ani de căsătorie, pentru că după ce ai intrat în viața de familie, te mai scuturi un pic, te trezești la realitate, vezi că nu toate gogoșele zboară, așa-i? Numai că te-au prostit alții înainte. Dar mai ales gândiți-vă la un tânăr care se uită la un film și el când se uită la film ce vede? Un om de afaceri se urcă pe avion la New York și aterizează pe coasta de vest, însorită, da? În California. Dacă nu se întâmplă nimic în avion și nu descoperă pe cineva lângă el, dar mare lucru să nu descopere, când ajunge la hotel să se cazeze, sigur ajunge odată, aproape odată cu o doamnă, tot cu diplomat, drăguță foc, venită și ea pentru afaceri, și acolo cer camera, își dau seama că sunt la pult în același timp, se uită unul la altul, imediat se invită la cină, dar n-ajung să servească cina. Când câteva minute sunt pat. Și stă băiatul și zice, fii atent, ăștia doi nu s-au văzut în viața lor. Și în câteva minute sunt pat. Dar păi eu când o fi cu nevastă, mi-a cununat. Fiind câteva săptămâni, poate ori zice unii. Dar ideea care este prezentată în mass media vorbește atât de mult de importanța sexului și, vedeți, în ziua de astăzi, nimic nu mai e valabil dacă n-are legătură cu sexul, așa-i? Cum să-ți cumperi pasă de dinți dacă nu-i sexy? Nu poți să-ți cumperi aparat de barberie dacă nu-i sexy. O mașină nu-ți poate fi prezentată dacă nu apare una în sexy acolo. Mă uitam cu ani în urmă, o pus și românii, că au intrat și românii acum în lumea vestului, și au făcut sticluțe pentru spirit medicinal. Și-o pus una în halat, ca să pricep că e medicinal. Dar halatul trebuie să-i fie crăpat, că altfel nu era bun spiritul, nu dezinfecta. Ideea este foarte clară. De ce comercianții aruncă atât de mult sex pe piață? Știți de ce? Pentru că datorită prostiei unora, să spunem așa, sexul trece. Acum, aspectul sexualității pentru un bărbat autentic nu este așa de important cum îl prezintă filmele și reclamele. Dar nu este nici lipsit de importanță. Este atât de important cum ți-l prezintă Scriptura. Și Scriptura vorbește foarte mult despre aspectul acesta. În părțile lui frumoase și în minusurile, cum spuneam aseară, care pot să vină. Deci aspectul este real, da, este necesar și bun, este important, face parte din ansamblu. Adevăratul bărbat își dă seama că sexul nu este ceva izolat de toate celelalte aspecte a vieții. Dragii mei, relația intimă, aspectul sexualității noastre este legat de tot ceea ce suntem noi. De viața noastră, de sănătatea noastră, de banii noștri, de condițiile în care trăim, de absolut toate lucrurile. Nu poți să izolezi aspectul acesta cum ar vrea unii. Deci nu suntem doar ființe sexuale. Că eu mi-am pus următoarea întrebare. După lumea de astăzi, când sexul este totul, când sexul dictează totul, eu întreb, dacă mâine n-am mai fi ființe potente sexual, noi n-am mai fi oameni, n-am mai fi bărbați, chiar n-am mai fi nimic? Adică am fi o ruină, o epavă? Aspectul acesta este văzut ca parte din ansamblu și mai ales ca familist trebuie să-l vezi parte din ansamblu. Și încă o dată vă aduc aminte că dacă noi nu-l vedem ca parte din ansamblu cum este, soțiile noastre așa-l văd. Și pentru soțiile noastre, mediul în care trăiește, viața în general, este foarte, foarte importantă ca să se poată bucura de relația lor intimă. Spunea cineva, m-am hotărât să fac și eu cum scrie în cărți. Și m-am gândit să pun niște lumânări în cameră, să stâng becurile, să fie totul frumos. O încântată pe nevastă, totul bine, îi vine o idee. Oare, zice, la lumina lumânărilor nu se vede de afară înăuntru umbrele noastre? Eu, zice, din punctul meu de vedere, putea să se dărime peretele, că nu mă interesa. Ea zice, ce crezi? M-a făcut să ies afară. El era deja în viteza a patra. Și ea zice, în camere, să facă niște semne și să văd eu dacă se vede prin perdea. Pentru ea era important dacă văd sau nu văd vecinii. Nu te întreabă de trei ori, zice, ai închis ușa? Ce te interesează pe tine că e ușa închisă sau că nu e ușa închisă? Așa e, na. Se aude, se vede, nu se vede. Dacă tu nu ții cont de ansamblu, ține cont nevastă-ta. Mie mi-a plăcut o ilustrație, am auzit multe ilustrații, vorbeam zilele trecute despre felul în care noi suntem structurați diferit de Dumnezeu, cu creierul partea stângă și partea dreaptă. Cineva însă a dat o explicație care mie mi-a plăcut enorm de mult, așa, simplă, pe înțelesul fiecăruia. Deci, dacă vrei să înțelegi mintea unui bărbat, imaginează-ți că intri într-o cameră și camera e plină de rafturi și pe rafturi sunt cutiuțe. Și pe fiecare cutiuță scrie ceva. Fotbal, mâncare, băutură, biserică, studiu biblic, sex, timp cu copiii. Deci ăsta e bărbatul. Și bărbatul zice oricând. El intră acolo pe raft, ia cutia, a pus cutia la loc, a terminat cu asta, ia altă cutie, a pus cutia la loc. Bun. Acum, ce spun femeile? Ce, bă, voi câteva cutii aveți numai cu sex. Nu e adevărat. Eu le spun, nu e adevărat, una singură avem. Numai că tot timpul e la îndemână, așa, nu știu cum manevrăm, am căpătat o anumită experiență. Ca să înțelegi mintea femeii, trebuie să faci altceva. Intri într-o cameră, găsești așa rafturi mari cu o singură cutie. Și știi ce scrie pe cutie? Viață. Soția nu poate face diferență cum facem noi. De la un minut la altul, de la un ceas la altul, eu n-am prea priceput treaba asta. Bine, am mai citit și eu prin cărți și am găsit undeva următoarea frază. Zice, dacă vrei ca seara să fie bine în dormitor, începe de dimineața. Bine că o scris ce să încep de dimineața. Că cine știe unde îmi umbla mie mintea să încep de dimineața. Și el o zice, domne, fii atent cum te comporți cu ea în bucătărie, cum cu tare. Na, eu băiat isteț, bărbătește. Am luat și mi-am împărțit ziua cap agenda, nu? Și am zis, începem de la 7, 7, 7 jumate, 8, 8 jumate. Și atunci, na, ca seara să fie bine, zic, acum eu să am grijă, cum calc, știi? Febeu, 8, 8 jumate, febeu. Și m-am dus cu febeu din jumate în jumate de oră, așa îmi creștea inima mie, febeu, febeu. Am ajuns seara pe la 8 și jumătate. O zi soția, nu știu ce, n-am fost atent. De la 8 și jumătate la 9 am primit insuficient. Dar eu, pe mintea mea bărbătească, am spus, domne, insuficient, asta înseamnă jumătate de oră. Păi ține tu cont că de la 7 dimineața până la 8 și jumătate seara, câte ceasuri, fraților? Păi 13 ceasuri și jumătate. Păi 13 ceasuri și jumătate în comparație cu 2 minute, e nimic. Deci la mine balanța arăta că o să fie splendid, ca la NASA, zburăm în lună. Ce credeți că am primit seara? Insuficient. Pentru că ce am făcut eu, și am priceput eu mai târziu, eu am tulburat cutia aia pe care scrie viață. Eu n-am mutat ca la mine o cutie de la loc, umblând la 30 de cutii. În cutia aceea, ce am făcut eu în ultimul moment, a schimbat aroma din toată cutia. Este ca și cum ai lua o găleată cu apă și spui, domnule, toată ziua apa a fost curată, seara am scăpat o picătură de cerneană. Singura problemă este că picătura aceea de cerneană n-a rămas picătură într-un singur colț. Așa e că atunci ai putea bea apă și să ai grijă numai ultima picătură să n-o bei. Cerneala aceea poate să coloreze toată apa și o face albăstruie. Și atunci și noi ca bărbați înțelepți, că asta este bărbatul autentic înțelept, luăm aspectul acesta ca fiind parte din ansamblu și pe de o parte nu trebuie să etichetăm viața noastră de familie numai prin relația intimă. Dacă într-o zi nu merg lucrurile bune, ai zice ferească domnul, ce cruce am eu. A foarte mare cruce, dimineața s-a făcut nevasta sandwich-uri, ți-a pus pachet la servici, Ți-au spus atâtea lucruri, ți-au călcat cămășile, când ai venit acasă, iar a fost bine, tot a fost bine, seara nu a fost bine câteva minute. Și tu ești cel mai nenorocit dintre oameni. Poți să scrii plângerile lui Ieremia 2, omul care a văzut suferința. De ce? Pentru că, de fapt, singurul lucru care contează este relația intimă. Trebuie să o iei ca parte din ansamblu și atunci vei privi și vom privi viața altfel. Bărbatul autentic recunoaște realitatea și când recunoaște aspectul realității își dă seama că domeniul acesta este foarte mult provocat. Este provocat dacă umbli cu ochii deschiși. A fi sfânt înseamnă a fi paralizat sau a fi mort? Se pare că nu, așa e? Dar astăzi dacă umbli cu ochii deschiși vei recunoaște că la fiecare pas există o provocare pentru domeniul acesta. De ce este important să înțelegem aspectul acesta? Vedeți, una este să ieși dimineața pe stradă, să știi că șoseaua e curată, tu urci la volan și tai o nene la Timișoara în 32 de minute pentru că ai cauciucuri noi, șoseaua e liberă și curată. E una, așa-i? Dar dacă auzi sau vezi când ai călcat afară că este sticlă pe șosea, tot așa te duci la Timișoara. Păi de ce? O să spui, băi frate, aminte, îmi dau seama de condițiile în care trăiesc. Acum dacă eu aș trăi într-o lume care m-ar proteja în domeniul acesta, dacă noi am trăit așa într-un incubator al sfințeniei, unde nimeni nu te-ar ispiti în domeniul sexual, eu cred că am putea să spunem, nici nu trebuie să mă gândesc, frate, la domeniul ăsta. Ies afară, fluier, slăvit să fie Domnul, că în jurul meu sunt păsări care nu mă ispitesc. Depinde ce fac păsările. Vorbeam în Ucraina la niște păstori și am avut două categorii de păstori. Generația tânără și am avut acolo oameni de la 60 de ani în sus, oameni de o viață în lucrare și prima dată când am pomenit eu de aspectul sexualității, traducătorul nici nu a tradus. S-a blocat și am văzut că nu traduce. Și zic, frate, ce faci? Ce cred că ar trebui să depășim momentul? Ce să depășim? Că eu nu m-am început. Și l-am depășit atunci și am ajuns și la un moment dat am zis, măi, fraților, televiziunea, eu încerca să-mi spună mie, știi, la noi în Ucraina nu-i chiar așa ca în vest. Băi, fraților, că n-am crescut cu televiziune. Și nici copiii mei nu se uită la televizor atâta nesupravegheați de mine. De-am următoarea întrebare. Voi tare mulți de ei sunteți de la țară, așa e, da? Am zis, uite ce am pățit eu cu fata mea, ca să nu vă spun care din copii. Eu tot așa, secret vorbesc. Ne-am dus la bunici. La bunici, ce să faci? Cocoșul nu știe că am sosit noi de la Arad. Și cocoșul, sub păgăină. Asta se uită și vine la mine, tata, ce are cocoșul că urcă pe aia și o trage de cap? Păi eu acum am zis, aveam câteva variante, să-i trag o minciună fetei, sau să-i spun, mă, nu ți-e rușine, te-ai uitat la cocoș? Să știu ce să-i spun eu la fată, să o obrăzesc pe ea, te duci pe stradă, câinii sunt în perioada lor, porumbeii sunt în perioada, nu trebuie să te uiți pe internet și nu știu unde. Și atunci întrebarea este, vorbești în mod real? Spui adevărul, sigur dacă vorbim de copii la nivelul lor de a înțelege și vă dau un sfat, niciodată să nu-i mințiți pe copii. Mai bine îi spui copilului, nu pot să-ți explic acum. Sau găsești o explicație foarte, foarte simplă la nivelul lui, asta vorbesc când au 2, 3, 4 anișori, că de la 5 ani puteți vorbi cu ei așa foarte direct. Câți părinți suferă cu inima când mă duc eu în casă la ei, mai ales unde sunt adolescenți. Eu o întreb pe fata, acolo de față, cu mama, cu tata, zic, auzi, spune-mi și mie, ce are deosebit prietenul tău, dacă mama e pe fază, doar nu lasă să răspundă fata. Mama răspunde, vai frate păstor, dar ea e micuță, zice, nu știe din astea, nu. Fata se uită așa la maică, o compătimește. Eu niciodată nu întreb, ai prieteni? Că atunci dau șansa să învârte. Eu întreb care sunt calitățile și cele mai multe încep. Zice, e drăguț, e cu tare, cu tare. Sora stă lângă fata ei care crede că e îngerul Domnului. Ionela! Hai, mamă, zice, lasă. Bun, noi părinții suntem aierieni. Copiii noștri, după copiii noștri circulă toată ziua pe stradă, merg la școală. Dacă v-aș spune eu ce discută copiii la școală, în școlile creștine nu vorbim de alea din afară. Eram într-o familie și îi spune tata de 70 de ani la băiatul de vârsta mea. Băiatul asculta o muzică, noi am făcut o vizită și vede taică s-o CD-ul. Bă, zice, cred că nu-i dai CD-ul ăsta și lui sorul ta să-l asculte. Sorul s-a de 20 și el să uită, tată, zice. Bă, dacă tu ai ști ce să asculte azi, zice, eu să-i dau CD-ul lui sorul meu. Dar le au ei, zice, nu sunt probleme, na. Era Dora mică, era în clasa întâia și vine acasă, zice, tata, îmi spune seara, aș vrea să ne rugăm să-mi iasă muzica asta din cap. Ce muzică? Când îmi spune, atunci am pierdut jumătate în chelie. Dora, zic, dar de unde știi tu? Păi zice, frau, o zis că să nu ne plictisim în pauză,
care avem casetofoane și muzică să aducem. Și zice, a dus o colegă casetofonul cu muzica asta la școală și la mea numai o dată eu trebuie să o audă. Și tot îi fredona în minte. Deci hai să ne rugăm să iasă. Deci trebuie să fim foarte realiști și să spunem, trăim într-o generație unde domeniul acesta este provocat. Nu trebuie să ne ascundem, să adoptăm metoda struțului, că degeaba băgăm noi capul în pământ. Realitatea există. Și dacă tu spui afară nu plouă, e problema ta, poți și fără umbrelă. Dar o să fii murat foarte curând. Eu cred că adevăratul bărbat este omul înțelept care spune, Dumnezeu m-a creat într-un mod frumos, într-un mod bun, numai că diavolul încearcă să pervertească tot ce este bun, frumos și sfânt în mine. Și atunci, diavolul sigur că ne va ataca și în domeniul acesta. Un alt lucru, adevăratul bărbat îl înțelege corect pentru că el crede în importanța informației. Și veți spune, dar toți credem că este important să fii informat. De asta ne uităm la știri, de asta e important să știi în domeniul tău care aveți o firmă sau ceva. Păi trebuie să fiți numărul unu pe piață când e vorba de informație, da? De vă spun, în domeniul relației intime, de ce să nu fii informat? Copiii noștri când cresc, de ce să nu crească informați, mai ales când e vorba de adevăr? Sau îi lăsăm pe copiii noștri să creadă că dacă s-au născut cu organe sexuale, vor ști și să le folosească. Atunci nu știi ce învățați ce să facă cu mâinile. Lăsați-le, dați-vă copiii mici, că abia așteaptă să bage mâinile în priză. De ce dați peste mână, nu-i voie, nu cu tare? Spune, lasă, o da Domnul Iisus mâini, ai tu minte să le folosești. Bagă-le la circular, hei frate, ce stai un pic, că trebuie să-l învăți pe copil. Atunci învață-l în toate domeniile, da? El crede în importanța informației, investește în acumularea informației, da? Crede că e important să știe dacă mașina e pe diesel sau pe benzină. Asta înseamnă să fii bărbat autentic, înțelept. Acumulează informații. Adevăratul bărbat se roagă pentru iluminare. El spune, da, Dumnezeu mi-a vorbit prin cuvânt. Numai că acest cuvânt trebuie interpretat, acest cuvânt trebuie înțeles. Și adevăratul bărbat va fi omul care va avea puterea să îngenuncheze și va spune, Doamne, eu sunt o ființă sexuală, așa m-ai creat tu. Nu mă interesează atât de mult ce spune lumea din jur, dar vreau, nu vreau, aud. Eu aș vrea să stau în fața ta și vreau să deschid Biblia, să-mi spui tu, Doamne, cum să mă privesc ca ființă sexuală. Eu am crescut în biserică de când mă știu și am ascultat multe predici, dar atâtea domenii în viață nu le-am auzit predicate niciodată. Cu ani în urmă m-am gândit că niciodată n-am auzit să-mi fi spus cineva din Biblie despre trupul meu. Atâta ne-au vorbit despre suflet, că numai sufletul e noi câteodată, cu ghilimele de rigoare. Numai că am rămas surprins când am început eu să studiez despre trup, am spus, am un trup, Dumnezeu mi-a dat un trup. Nu-s ca îngerul cu trupuri cerești, am un trup pământesc. Și am rămas atât de încântat să văd cum mă învață Dumnezeu din Scriptură ce să fac cu trupul meu. Și cum să-L slujesc pe Dumnezeu în trup. Versetul din Roman spune, aduceți duhurile voastre ca o jertfă vie, sfântă și plăcută lui Dumnezeu. Trupurile. Dar atâția predicatori am auzit, frate, ce vedeți, aduceți ca o jertfă vie, zice, jertfa de obicei era moartă, dar aici vie. Asta înseamnă că poate să ridici pe altar, tu să-ți pe altar. Băi, fraților, nu vorbește despre suflet, vorbește despre trup. Și Apostolul Pavel nu vine să spună, sinucide-te. Spune, trupul nu îl poți ucide, dar îl poți aduce jertfă lui Hristos, trupul tău. Lucruri care le învățăm din Scriptură, dar cum le învățăm din Scriptură? Ca să înțelegi Biblia înseamnă să îngenunchezi înaintea lui Dumnezeu, să spui, Doamne, deschide mintea să pricepi adevărul tău. Există atât de multe idei false, există atât de multe idei teologice liberale. Și tu și eu să stăm înaintea lui Dumnezeu să spunem, Doamne, dă-mi lumina Duhului Tău cel Sfânt, ai scris Scriptura prin Duhul. Același Duh vreau să mă învețe pe mine ce vrei să-mi spui în domeniul acesta, da? Se roagă pentru iluminare și comunică cu soția. Înțelege realitatea și adevărul pentru că el comunică cu soția. O să vă spun celor căsătoriți și o să spun celor necăsătoriți în vederea căsătoriei. Sunt multe manuale faine și bune, informație, dar reține un lucru. Tu și soția ta n-aveți relație după manuale. Tu ești unicat și ea este unicat. Și relația voastră este o relație unică, nu seamănă cu niciuna. Știi ce înseamnă asta? Să discutăm și aspectul acesta între noi. Să discutăm despre aspectul acesta în viața noastră, în familia noastră și să găsim răspunsuri împreună. Că dacă fiecare merge de capul lui, ajungem la ceea ce spune Scriptura, merg doi oameni împreună fără să se învoiască. Și dacă e vorba de relația intimă, unul din lucrurile pe care le accentuează Apostolul Pavel cu bună înțelegere, este una din regulile pe care le stabilește Apostolul Pavel. Deci, adevăratul bărbat recunoaște realitatea, apoi adevăratul bărbat înțelege, da, că trebuie să fie acolo un râm, înțelege corect cum stau lucrurile și spuneam de ce. Adevăratul bărbat controlează și acest aspect. Aici aș vrea să fiți foarte atenți. Suntem creați ca ființe sexuale. Dumnezeu ne-a creat spre binele nostru, într-un mod frumos. Lumea încearcă să ne ispitească foarte mult în domeniul acesta. Adevăratul bărbat controlează și aspectul acesta. Nu se lasă la voia soartei. El nu spune, nu, asta sunt, lumea profită de mine, eu ce să mă fac? Adevăratul bărbat are obligația și posibilitatea să-și controleze acest aspect. Era o întrebare pentru șoferii mai tineri, mi-a fost pusă și mie, zice, dacă te duci pe stradă, circul cu un pic de viteză, te apropie de o trecere de pietoni și în față îți sare o bătrână de 90 de ani și o fetiță de 4 ani. Ce calci prima dată? Bătrâna, așa e? Frâna, așa e o calci, nu bătrâna. Sigur că da, e greu să faci alegerea. De fapt, mă aduc aminte că noi trebuia să vorbim câțiva studenți din roada Duhului și fiecare și-a luat dragostea, bucuria, pacea. Eu mi-am luat ce-o rămas. Ce credeți că a rămas? Înfrânarea poftelor. Zic că, Viorele, ia-o tu că ești neînsurat, înfrânarea poftelor că o să-ți folosească. Și cum puteau ei să înceapă speech-ul lor? Fiecare ce dragostea e cea mai importantă și dădea argumente, iubirea e cea mai importantă, răbdarea e cea mai importantă. Eu, când am venit ultimul, să spun și eu că înfrânarea e cea mai importantă. Băi, fraților, zic că nici nu cred că vă mai vorbesc astăzi. Eu vă invit când o excursie pe Transfăgărășan. Și am făcut pentru dumneavoastră rost de un autocar, aer condiționat, ultimul tip, zic, l-am adus din vest, să uitau așa, zic, vă dați seama? Și zic, plecăm, avem șofer bun, tot, le-am spus tot ce avem, cred că le-am dat și meniu printre altele și atât i-am purtat un pic până i-am dus pe niște curbe. Și acum când trebuie, zic, numai un lucru am uitat să vă spun, n-avem frână la autocar. O priceput, frate, cum stau lucrurile, n-am zis că înfrânarea poftelor e importantă, da? Deci adevăratul bărbat controlează și aspectul acesta, cum? Cu putere de sus, reține, nu te poți descurca fără ajutorul lui Dumnezeu. Pentru că există un dușman atât de puternic, dar dacă Dumnezeu este de partea ta, nu ai scuze pentru nici o ieșire în decor. El controlează acest aspect de dragul tuturor. Când un om greșește în domeniul acesta, nu este afectat numai el. Este afectată persoana cu care a greșit, sunt afectați toți cei din jurul lui, soție, dacă vorbim de bărbat, copii, părinți, biserică, împărăția lui Dumnezeu. Că nu vorbim numai că se știe sau nu se știe. Și dacă nu se știe, dragii mei, Dumnezeu știe. Și eu vreau să vă întreb un lucru. Dacă în trupul tău există un microb și tu nu știi că e acolo și medicul nu știe că e acolo, asta înseamnă că microbul nu face niciun rău? O, într-o zi va arăta că e acolo. Deci faptul că cineva păcătuiește în domeniul ăsta, dar nu știe nimeni, nu înseamnă că alții nu sunt afectați. Toți cei care au tangențe cu tine sunt afectați. Mai devreme sau mai târziu se va vedea lucrul ăsta. El își controlează domeniul acesta fără să se teamă de efecte negative. Vedeți, există unul din lucrurile care se propagă foarte mult, mai ales dacă e vorba de tineri necăsătoriți sau dacă e vorba de bărbați care pentru o perioadă sunt singuri, spune, domnule, dar nu poate rezista că se îmbolnăvește. Nu poate rezista că se îmbolnăvește. Cineva m-a întrebat la tineret, a spus, frate, așa se spune că 99% din băieți se masturbează și 1% mint. Ăsta e adevărul? Și am spus, nu ăsta e adevărul. Eu știu foarte mulți băieți curați. Dar unul din lucrurile care încearcă să-ți spună lumea în minte este, a, păi dacă nu faci asta, dacă nu faci asta, o să tâmpești, o să orbești, o să... Înseamnă că alții înaintea noastră numai tâmpicior trebuia să fie. Deci, dragii mei, nu e vorba de niciun efect negativ. Că Dumnezeu care a poruncit abstinența, nu ne-a spus să te abții 2 minute, dacă te abții și 1-3, s-ar putea să cazi de la credință. Abstinența este poruncită câtă vreme ești neînsurat. Și nu se prezintă în Scriptură efecte negative. Și trebuie să recunoaștem că în așa fel ne-a construit Dumnezeu, că organismul știe el să-și poarte de grijă, așa-i? El știe să-și poarte de grijă, nu are nimeni nici presiune mai mică, nici presiune mai mare, că așa ne-a făcut Dumnezeu, cu înțelepciune. Și dacă vorbim de aspectul acesta și unii spun, e masturbare păcat, nu e păcat? Sigur că e păcat. În primul rând, relația sexuală nu ți-a fost dată să o folosești de unul singur. Într-o relație intimă nu trebuie să se vadă egoismul, ci dăruirea. Oamenii care practică astfel de lucruri arată cât de egoiști sunt, numai la ei se gândesc. Apoi să nu mai vorbim de dependența care vine și care poate apărea în viață. Aici vorbim de efecte negative. Aici vorbim de oameni prin spitale și pe la case de nebuni, nu că s-au păstrat sfinți, că s-au lăsat pradă păcatului. Păcatul distruge, păcatul degenerează, Păcatul umilește pe om și face o epavă din el. Păcatul este rușinea națiunilor, a popoarelor, nu sfințenia, nu curăția. Și eu îl întreb pe un tânăr, spune, frate, de eu nu mă pot abține. Nu, zic, bun, și ce o să faci după ce te însori? Că de nou eu le spun tinerilor, măi, să-ți iasă din cap că viața de familie înseamnă sex gratuit și non-stop. Eu te întreb următorul lucru, soția s-ar putea să fie gravidă, să nu suporte sarcina, câte complicații, care le știm noi alții, ăștia însurați, da? Tu ce faci atunci? Sau se îmbolnăvește soția ta? Și o să spui, băi, frate, păi dar eu am promis că și la bine și la rău. De eu m-am gândit că rău e că o să aducă mai mulți bani decât mine acasă. Nu că o să fiu în situația în care eu, ca și căsătorit, să mă abțin. Deci bărbatul adevărat nu se lasă influențat de lume și spune, vai, dacă nu mă duc în latura aceasta, gata, sunt terminat. Și el spune, Dumnezeu m-a creat așa, Dumnezeu mi-a poruncit sfințirea și sfințenia și sunt sigur că nu va fi nimic secundar și negativ în viața mea, da? Adevăratul bărbat controlează aspectul acesta cât timp este necesar. Cât timp este necesar? Eu nu știu cât timp este necesar în viața familistului, că nu ne dă Biblia reguli. Și aici poate o să vă răspund la unii la întrebările, că am tot felul de întrebări, mă întreabă. Zice, frate, dar cum e aia cu 3 zile înainte de duminică și 3 zile după duminică? Băi, zic, asta ar fi o regulă faină pentru păstori. Alții zice că 3 zile înainte de a face o lucrare, îți dea acolo cu Sinaiul, că au zis 3 zile să nu te apropii de vreo femeie. Păi zic, stai să lămurim, că din punctul meu de vedere Sinaiul înseamnă întâlnirea cu Dumnezeu. Păi pentru mine ar fi simplu dacă m-aș întâlni odată la 2 luni cu Domnul. Nu mai știți ce fac eu? Eu mă întâlnesc în fiecare zi cu Domnul. Nu trebuie să-mi puneți decât restricția în ziua în care te întâlnești cu Domnul, nu te întâlnești cu nevasta. Și pot să mă duc la mănăstire liniștit. Că eu îmi propun în fiecare zi să mă întâlnesc cu Domnul și nu odată, ba mai mult îmi propun mereu să trăiesc în prezența Domnului. Deci, vedeți, noi încercăm să aruncăm tot felul de legi pe care nici noi, nici părinții noștri, nici bunicii noștri nu le-au ținut decât atunci când plecau cu vaporul în America și veneau peste 4 luni. Aici ne uităm în Scriptură și vorbim de abstinențe cât este necesar, dar nu putem în viața familistului să spunem cât timp este necesar. Vă o să vă spun altceva, poate că dumneavoastră ați găsit altceva în Scriptură, eu tot căutând răspunsul la întrebările altora, mi-am dat seama că abstinența sexuală pentru familist este recomandată într-o singură situație. Știți care? Post și rugăciune. Și este normal pentru că postul înseamnă ce înseamnă? Să te oprești de la lucrurile care îți plac. Să te oprești de la lucrurile care îți plac. Țin minte că noi în biserică am avut o săptămână de post de televizor. Că unii au înțeles că post e numai să nu bei apă. Post nu înseamnă numai să-ți înfrânești stomacul, dar limba nu. Asta înțelegeau evreii. Ei nu mâncau, dar zice, vă bateți răutăcios cu pumnul, cu toate. Ăsta e postul plăcut, mie întreabă Dumnezeu. Deci post înseamnă abstinență de la lucrurile în care îți găsești plăcerea. Și bănuiesc că dacă e vorba de bărbați, pe aici, pe acolo, le place și relația intimă și e absolut normal că atunci când vorbești de post, să te abții. Nu ideea că relația ar fi păcătoasă. Dar când e vorba că postul înseamnă un sacrificiu, mă abțin de la lucrurile care îmi plac, tu trebuie să recunoști, dar lucrul ăsta îmi place și Pavel știa că ne place și spune, asta înseamnă în perioada postului, dar este de fapt singurul domeniu care este menționat. Chiar dacă am vrea noi să menționăm și altele, da? Deci cât timp este necesar, e așa de simplu pentru cei necăsătoriți. Știi cât timp este necesar să te abții? Până în noaptea nunții. Mi-a zis unul, Viorele, ce eu m-am considerat citit în viața mea, mai pe vremuri. Și zice, am hotărât, no, și eu cu mireasa, nunta, când ne cununăm. Amândoi curați toți. Eu m-am dus și am discutat cu păstorul că duminica de 7 vrem să ne căsătorim. Păstorul zice, nu se poate, este altă nuntă. Nu-i nimic, zice, când se poate? Păi zice, una după. Perfect, zice, treceți-ne acolo. Vin și mă întâlnesc cu logodnica mea și îi spun, bă, să spun, zice, vezi că am schimbat nunta, nu mai e pe 7, e pe 14. Ea, fată pocăită, zice, nu se poate. El, bărbat autentic. Cum adică nu se poate? N-am înțeles. Eu am stabilit-o, am discutat cu păstorul, corul cântă, programul meu, cum nu se poate? Ea zice, nu se poate. Nu se poate, zice, că atunci o să fiu bolnavă. Măi, zice, ce m-am enervat. Ea are darul descoperirii, auzi. Ea știe de acum că peste 3 luni, în data de 14, o să fie bolnavă. Bă, fata, am stabilit nunta, nu dăm înapoi. Lasă că te faci tu sănătoasă. Ea săraca, dacă a văzut că el e atâta de citit, l-a lăsat. O priceput el când a fost nunta, taina aceasta, tare cu greu. Deci noi vorbim de cel care se controlează și se controlează, dacă ai decis bine, până în noaptea nunții. S-ar putea unii să aveți surpriza că în noaptea nunții singura dorință a miresei este să fie lăsată în pace. Eram la o conferință așa cu familiile, sala plină, și n-am eu ce face și întreb la un moment dat, auzi, este cineva în sală care își aduce aminte că în noaptea nunții mireasa lui o vrut să fie lăsată în pace? Printre alții, un bătrâniel era cu bătrânica acolo pe scaun, bătrânielul apucă mâna lui bătrâna, știi, și tot o ridica și ea trăgea. Până la urmă sala o aplaudat, o râs, o văzut ce se întâmplă acolo. În pauză când am discutat, un pic zice, sora, frate, așa a fost, dar noi nu am fost obișnuiți cu din astea să vorbim. Și am zis, am ridicat mâna sus în sală. La. Păi bătrânul s-a gândit acum după 40 de ani, măcar atâta mulțumire să am. Deci vârsta nu este o scuză pentru imoralitatea sexuală. Nici bătrânețea, nici tinerețea. Bărbatul autentic acționează înțelept. În ce sens? Că el acționează în familie. Deci, încă o dată o să spun și aș vrea să transmiteți minții dumneavoastră și copiilor dumneavoastră și prietenilor și dușmanilor, dacă în viața de familie Dumnezeu binecuvintează relația intimă, în afara căsătoriei, indiferent care sunt circumstanțele, relația intimă este păcat. Și atunci când vorbim de omul care acționează înțelept, vorbim de omul care acționează în familia lui, acționează cu viață. Nu cred că trebuia să pun chestia asta, dar m-am gândit, băi, eu cred că un bărbat adevărat când cântă, cum cântă? Cu viață, nu? Când conduce mașina, cum o conduce? Atunci când vorbește, vorbește cu viață. Atunci când citește, citește cu viață, da? El acționează cu înțelepciune, nu face din sex prioritatea numărul 1 în viață, el o așează la locul ei. Și acum o să vă mai spun o taină. Vreau să vă întreb, toți ne naștem cu același dar muzical? Unii prind nu știu câte note, alții nu prind nici jumătate, da? Deci ne simțim noi complexați că noi cântăm diferit? Nu, domnule, tu ai darul ăsta, deci tu ești de nota 10, la muzică sunt de nota 7. La matematică, toți suntem la fel? Când e vorba de sculptură, toți sculptăm la fel? Am citit o carte în care se insista foarte mult când era vorba de bărbații care nu pot să-și ia carnetul de conducere auto. Spunea, domnule, nu te simți complexat. De ce te simți complexat? Ai atâtea alte valori, e normal ca unii oameni să nu poată să-și ia carnetul. Eu știu pe cineva care, când a fost vorba de sală, întotdeauna a luat 10, că a dat destul de multe examene. Când urca la volan cu instructorul, a zis că atât de mică era șoseaua și atât de multe mașini, că el nici cum nu încăpea pentru el. Și eu spus instructorul, domnule, dacă vrei îți dau carnetul, dar nu vreau să te omor pe dumneata și pe aia la asta e problemă. Eu l-am spus, domnule, dacă asta e realitate, ce rost are să mă... Dar dacă va spune câte lucrări măreți au făcut, a spune, domnule, nu știu dacă n-a schimbat carnetul cu lucrările lui, că ți-a angajat un șofer dacă te descurci cu alte lucruri. Deci, e vorba de înțelepciune. Da? E vorba de realism. Eu cred că și în domeniul sexualității mult se exagerează. Pentru că există ideea asta că bărbăția are de-a face cu sexualitatea. Și știți ce m-a deranjat? M-a mirat și sigur că a trebuit să mă deranjeze. Discutam cu un grup de tineri ce temă să dăm conferinței. Și atât de mult discutam cum să alegem cuvintele să nu fie interpretabile. Am scris cartea Descoperirea bărbăției autentice, o zic, băi frate, cum ne descoperim bărbăția? Alții m-au întrebat, o zic, că am scris acolo că suntem într-o lume care merge în continuu spre demasculinizare. Cum se înțelege asta? Fraților, ar trebui să ne trezim și să spunem, domne, chiar așa de intoxicați am ajuns de lumea din jur? Dacă nu mai putem să influențăm lumea cu nimic în bine, măcar ar trebui să avem grijă să nu intre apa în barcă, dacă tot ne-a lăsat Domnul să plutim prin lumea asta. Adică să nu fim noi contaminați în așa măsură că nu mai știi ce să spui, că imediat ești interpretat. Păi din punctul acesta de vedere, eu nu știu ce cuvinte am mai putea folosi în lumea noastră. Sigur, eu sunt omul care încerc să am grijă la cuvintele folosite în mod greșit de cei din lume. Dar dacă ai merge în sensul strict a cuvântului, păi trebuie să scoți jumătate din vocabular, că pentru un om profanat, până la urmă toate cuvintele sunt profanate, așa-i? Nu spune Scriptura că pentru cel curat toate lucrurile sunt curate, dar pentru cel murdar, orice îi spune, păi dacă tu ai lingurița amară, degeaba mânci miere de albine, că mierea o să fie amară. Deci contează foarte mult cine ești, cu ce mănânci dulcele respective. Vorbim de realism, vorbim de respect, chiar dacă vreți o să le pun împreună, respect, înțelegere, tandrețe și altruism. Vă spuneam că atunci când e vorba de relația intimă, vorbim în viața de familie, noi trebuie să ne gândim nu doar la noi, trebuie să ne gândim și la cea de lângă noi. Dumnezeu ne-a așezat împreună și niciodată n-a avut intenția să ne așeze împreună ca noi să fim împliniți și soțiile neîmplinite. Niciodată în intenția lui Dumnezeu soția n-a fost dată doar pentru folosință. Și din nefericire să știți că există multe femei care au sentimentul acesta că sunt doar folosite. Că sunt folosite. De ce? Probabil că nu avem noi suficientă înțelepciune, suficientă înțelegere, că noi nu suntem în stare să primim bărbătește un refuz, că nu încercăm să ne așezăm și în papucii ei, să vedem din perspectiva ei cum stau lucrurile. Eu nu cred că femeile fug de relația intimă. Eu cred că femeile fug de relația intimă care le rănește, care le înjosește. Și omul care se uită la femeie ca la un obiect de împlinire sexuală, n-are în primul rând bai cu femeile. Știți cu cine o să aibă probleme prima dată? Cu Domnul Iisus Hristos. Știți ce spunea Mântuitorul? Și le spunea bărbaților, dacă te uiți la o femeie ca să o poftești, ai încurcat-o cu mine. Adică ideea era, nu te uita la o femeie doar ca la un obiect sau o ființă care te împlinește pe tine în domeniul sexual. Femeia, înainte de a fi o ființă sexuală, este un om creat de Dumnezeu. O ființă căreia Dumnezeu i-a dat demnitate, i-a dat valoare, a binecuvântat-o, i-a dat porunci, i-a desfășurat cuvântul să-L cunoască. Dacă vorbim de femeia creștină, ea este mântuită ca și noi, prin aceeași jertfă, cu același sânge. Dacă vorbim despre prezența Duhului Sfânt, același Duh Sfânt care este în mine este și în soția mea și în soția ta. Dacă vorbim de cer, când te uiți la nevastă ta, să vezi în ea una care va moșteni împreună cu tine cerul. Nu o să fie în debaraua cerului. Deci în cer nu o să fie bărbații la dreapta și femeile la stânga. În cer nu o să fie bărbații la nivelul 7 de spiritualitate și de răsplătire și femeile undeva și ele acolo la talpa raiului, totuși, a raiului. Deci apostolul spune, vor moșteni împreună cu voi cerul. Și trăim într-o societate în care toate aceste lucruri frumoase pe care le-am menționat lipsesc pentru că am uitat că femeia este înainte de toate om, este copil al lui Dumnezeu, este partenera noastră, să folosim limbajul acesta modern, în viață, în lucrurile frumoase, în lucrurile spirituale, este comoștenitoare cu noi și sigur este și ființa cu care împreună, prin decizii înțelepte, călăuzite de Duhul Sfânt, găsim împlinire și în relația intimă. Adevăratul bărbat, o să ajung chiar la punctul 8, acționează cu dăruire. Asta înseamnă că în relație te dăruiești. Nu este vorba de un exercițiu sportiv, ci este vorba de o dăruire totală. Și relația intimă își găsește explicația dincolo de procreiere. Își găsește explicația în lumea lui Dumnezeu ca o manifestare a iubirii care o ai în fiecare zi. Este o manifestare în care se unește și trupul și duhul celuilalt. Deci e vorba de o contopire a două ființe, nu doar a două trupuri. Asta este una din diferențele între animale și oameni. Că la animale vorbim de două trupuri care se unesc. La oameni vorbim de două personalități, de două ființe, pe de-a întregul, așa cum ne-a creat Dumnezeu, care se unesc. Vorbim de dăruire. Și adevăratul bărbat acționează pentru slava lui Dumnezeu. Și există o anexă unde se pune următoarea întrebare. Sex pentru slava lui Dumnezeu. Și acum o să vă dau puțin de gândit și o să vă las pe dumneavoastră poate să găsiți răspunsul. Dar în Biblie am înțeles din Scriptură că tot ce facem trebuie să fie pentru slava Domnului. Apostolul vine specific și spune orice faci cu cuvântul și cu fapta. În relația intimă este și cuvânt și faptă. Este și verbalizarea dragostei și faptă, așa-i? Și am spus, oamenii au o relație. Vă întreb, cât e motivația oamenii când e vorba de o relație sexuală? Unii fac sex pentru bani, așa-i? Alții pentru plăceri. Alții pentru copii, pentru procreere. Și eu tot m-am gândit, asta știu, asta știu, asta știu. Există și relație intimă pentru slava lui Dumnezeu? Că dacă nu există, trebuie să îmi regândesc niște versete din Scriptură și să spun, mă pot ruga pentru slava lui Dumnezeu, pot mânca pentru slava lui Dumnezeu, sau nu există mâncare pentru slava lui Dumnezeu, există numai pentru pântece și pântecele și vorperia amândouă, mă pot odihni pentru slava lui Dumnezeu. Și sigur, în contextul acesta mi-am pus următoarea întrebare, există relație intimă pentru slava lui Dumnezeu? Și am găsit răspunsul pozitiv, da. Pentru că toate lucrurile trebuie făcute pentru gloria Lui, inclusiv relația intimă, trebuie să fie pentru slava Lui Dumnezeu. Acum, eu nu cred, asta e iară părerea mea personală, eu nu cred că atunci când Dumnezeu i-a creat pe oameni și le-a poruncit să se înmulțească, eu nu cred că Dumnezeu a spus, nu, acum trebuie să iau o pauză din Eden, că după cum mă uit eu la Adam, ăsta-i copciolește mintea ceva. Și trebuie să mă duc undeva să-mi caut de lucru universul ăsta până termină el... E făcut primul prunc. Atunci, iar trebuie să-mi schimb imaginea despre Dumnezeu. Și ar trebui să-i spun lui David, care spune, Doamne, eu nu mă pot ascunde de Tine. Dacă mă duc în întuneric, ești acolo, dacă mă duc la marginea pământului, ești acolo. Și atunci noi o să spunem, măi, Dumnezeu este oriunde numai în dormitor. Dar atunci înseamnă că chiar îl îngrădim pe Dumnezeu. Vedeți, de asta când vorbim noi, că noi vorbim de ispită, de ținută, de una, de alta, și multă vreme spuneau frații, băi, sora, ai grijă cum te îmbraci, că vin prezența lui Dumnezeu. Eu zic, nu te supăra, n-ai folosit argumentul bun. Că dacă sora gândea ca mine, spunea, frate, dar Dumnezeu e și când mă îmbrac acasă în capot, eu cred că Dumnezeu mă vede, și eu dacă mă duc în baie să fac un duș, nu cred că acolo e locul în care Dumnezeu nu mă știe și aș putea face orice lucru din univers că Dumnezeu nu mă știe. Ideea nu este să-i spui la sora, îmbracă-te că vin prezența Domnului. Și ar trebui să le spunem la surori. Soră, îmbracă-te că vii la biserică și bărbați acolo. Asta trebuie să le spunem noi la surori și la nevestele noastre. Bă, fata, acolo-s bărbați, dacă ar fi numai Domnul. Du-te cum vrei, că Domnul n-are treabă cu tine. Cum te duci îmbrăcată din perspectiva asta, că nu-L ispitești pe Dumnezeu. Dar dacă te duci așa cum ești la biserică și acolo-i Gheorghe, Ion, ăia nu mai iau cina astăzi. Și de asta trebuie să vorbim deschis, nu tot așa, le îmbrăcăm noi în sfințenie și tot vorbim de alte, că vă spun, dacă o femeie să zice, dar ce are treaba, că mă duc în casa Domnului și nu, are că-s bărbați acolo. Și asta să-i spunem, nu numai când te duci la biserică și când te îmbraci pe stradă, nu că te vede Domnul cum te duci la tramvai. Îi spui, sora, ai grijă că Domnul te vede când te urci în tramvai. Îi spun, sora, ai grijă că te văd arădenie când umbli pe stradă și fluieră după tine și te bajocoresc pe tine și biserica și mintea ta și tot ce nu ai. De asta să ai grijă că trăiești într-o lume în care oamenii sunt dotați cu această capacitate sexuală pe care diavolul vrea, din partea frumoasă și sfântă, să o deturneze înspre ceva păcătos. Să mulțumim lui Dumnezeu că suntem creați așa cum suntem creați. Aspectul sexualității are de-a face cu toată viața noastră, nu în rău, ci înspre bine. Când Dumnezeu ne-a creat așa, ne-a creat să-L putem cinsti pe El și sluji semenii în lumea aceasta. Ne-a creat pentru binele nostru, pentru binele familiei, pentru gloria și pentru împărăția Lui. Toată problema este dacă eu rămân aproape de Dumnezeu, împrumut gândirea Lui și în domeniul acesta, sau mă las contaminat de lume, împrumut gândirea ei și mă duc pe drumul lumii. Drumul lumii duce la moarte sigură. Drumul Domnului duce la viață și la bucurie întotdeauna. Bucurie aici și bucurie veșnică. Să ne păstrăm curați, să mulțumim lui Dumnezeu că avem putere să ne păstrăm curați și știți care este una din părțile frumoase în toate greutățile astea. Cu cât lupta este mai mare, cu atât biruința este mai frumoasă. Și răsplata mai strălucitoare. Slăviți să fie Domnul. Amin.
Iubiți ascultători, ați audiat expunerea păstorului Viorel Iuga cu tema Bărbații și sexualitatea. Expunerea a fost prezentată la conferința ce a avut loc în Arad în perioada 17-22 octombrie 2005, anul Domnului nostru iubit Iisus Hristos.